Tamam.
În părătecele zbugătorile, Duhul adevărului care pretutindete și pe toate le plinești, Biserica bunătăților și tărătorile de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne plătește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați!
Bună seara! Avem onoarea de a avea alături de noi pe domnul Dan Puric. Câteva cuvinte despre domnia sa. Un ziar din Viena îi atribuie domnului Dan Puric trei atribute, și anume inimitabil, irezistibil și incomparabil. Eu astăzi personal am cunoscut pe domnul Dan Puric și aș mai adăuga faptul că este o persoană cu coloană vertebrală, în adevăratul sens al cuvântului, și mai ales unul din laicii care s-a ridicat din mulțime pentru a vorbi de fapt despre ceea ce ar trebui să fie în sufletul și pe buzele tuturora, și anume credința în Dumnezeu. Aveți cuvântul.
Să stai jos sau să sus?
Cum vreți.
Să sus cum vreau. Așa. Dacă eu sunt un puric, dacă nu mă vedeți, mă ridic. Dacă mă vedeți, hai să stau și așa, o să și cad jos. Am aflat acum că sunt un puric vertebrat, adică am coloană vertebrală. Ce să spun? Sunt surprins. Dar de fapt această surprindere bănuiesc că este materialul cel mai bun de dăinuire românească și nu de rezistență, în sensul că actul de a dăinui transcede istoria. Prezența dumneavoastră aici, în ciuda rezistenței acestei sări, este prezența neamului românesc în ciuda istoriei la care suntem supuși. Adică vom dăinui. Vă mulțumesc! Cum s-ar spune, istoria are o rezistență, mai mult sau mai puțin plauzibilă. Dumnezeu are dăinuirea. Și dacă statul român în istoria lui a făcut diferite volute, neamul n-a făcut niciodată. Dumneavoastră, ca prezența a neamului românesc, îmângâie sufletul creștin și cred că, deopotrivă, putem dăinui cu firească credință, cu inteligență cristică, în fața a celor care ni se pregătesc și a spune eu, de ce nu, și pe deasupra lor. Că eu personal m-am cam săturat să înfrunt istoria și, sau cum spunea cineva, teroarea istoriei, gândindu-mă că ceea ce a fost adevărat în neamul nostru, nu numai că a înfruntat, a trecut peste. Adică s-a transfigurat. Am dorit să fie o întâlnire liberă, fără să am un subiect anume pe care eu să-l monopolizez așa ex catedra, pentru că nu-mi stă în fire și nu cred că este cazul acestei întâlniri. Este o întâlnire creștină unde dinpreună putem nu dezbate, ci întări niște poziții. Din punctul meu de vedere, ca să arăt poate mai clar rostul unei asemenea întâlniri, Pot să spun că și dumneavoastră pe semne știți și personal și simțiți lucrul acesta. Ne confruntăm cu o situație veche, declanșată vis-a-vis de neamul nostru, dar atipică ca manifestare. Este veche pentru că este repetitivă. Aproape ciclic, istorică, asupra acestui neam se repetă tot felul de îndreptări între ghilimele. Una dintre îndreptările la care noi se pare că am rămas strâmbi este credința ortodoxă. Și atunci ei trebuie să ne îndrepte. Iar eu nu vreau să mă îndrept. Eu vreau să rămân. Spun între ghilimele. Este un lucru atipic ca manifestare, pentru că dacă ne uităm în istorie, zonele de coerciție asupra neamului s-au făcut politic, s-au făcut ideologic, s-au făcut brutal, s-au făcut criminal, s-au făcut cu forme incredibile de teroare psihică și fizică. Chiar astăzi mă uitam, nu-i pentru prima oară când vin în Craiova, am venit de multe ori în calitatea mea de artist și știți că un oraș are o anumită respirație. Prin clădirile vechi vezi cum trăiește, cum a supraviețuit Craiova timpului. Vezi și clădirile noi, care, cel puțin în București, au mutilat enorm de mult sufletul acestei țări. Există și o mutilare arhitectonică, nu există numai o mutilare cu alte dimensiuni. Vorbeam de curând că a apărut o hartă într-un ziar francezesc tradus în România lui Mondo Diplomatic, acum vreo câteva luni, și pe harta aceea se arată și harta României, care este o hartă care a intrat deja în modificările genetice a OMG-urilor și a PMG-urilor, organismelor modificate genetic și a plantelor modificate genetic. Adică ce a fost mai curat, mai pur, ca să zicem, pe lângă suflet și agricultura, și pe aia o modifică. Ceea ce mi se pare periculos nu sunt OMG-urile și PMG-urile, ci SMG-urile, sufletele modificate genetic. Suntem pe cale să primim și această infuzie de modificare genetică a sufletului românesc. Poate asta este încercarea cea mai parșivă, pentru că de data aceasta, dacă sezizăm, dacă punem diagnosticul, acel diagnosis, cum zice grecul, de a vedea prin, vedem că sunt forme mai parșive, mai, cum să spun, subtile, în doze, să zicem așa, homeopatice, în care, prin ispite de tot felul, acest suflet se deformează. Și mai ales asupra tinerei generații, care chiar nu mai are niciun fel de reper. M-am gândit, în timp ce veneam spre dumneavoastră, că a distruge un neam trebuie să-i distrugi în primul rând reperele. Am asistat în ultimii 17 ani la cea mai odioasă distrugere a reperelor culturale sub formă culturală, de reinterpretare critică. Adică brusc s-au sculat niște flăcăi din cultura română, evident formați cu anumite scopuri, în care în spiritul revitalizării și resuscitării critice se rediscută valorile identitare românești și se încep cu cele din cultură. Și astfel am văzut un Eminescu pus la zid, am văzut un Constantin Noica pus la zid, am văzut o întreagă generație interbelică de creștini ortodoxi stigmatizată, marginalizată, am văzut o politică de inhibare a poporului român din interior, nu mai vorbesc din afară, că cozile de topor cresc din interior, un fel de, știți ce am observat, un fel de celulă cancerigenă care nu anunță organismul. Te trezești brusc cu tumora. Mie nu mi-a venit să cred, nu-i așa, în 1990, 1991, când s-a făcut saltul, să zicem, de la un Eminescu fetișizat și confiscat și manipulat de comunism într-un Eminescu distrus. Am văzut inchiziții civile care judecă biserica, am văzut dosariade făcute de niște flăcăi care vor să spună că acel catalog a rămas tot la ei. Am văzut că starea de spovedare întregii, spovedarea întregii națiuni e în altă parte, într-un sector civil. Am văzut Sfânta Biserică hărțuită. Am văzut mari creștini și trăitori români marginalizați. Și am văzut lucrurile excepționale din România, de tip creștin, marginalizate. Și am văzut generalizate și intrate ca o stare de normalitate, impostura, non-valoarea și confuzia. Am avut o conferință asemănătoare la Constanța zilele trecute și vreau să, adică am întrebat, de noile concepte care se cer, cum ar fi eurocredința, așa, eurodragostea, europatriotismul, să ne ambalăm cu toții într-un soi de administrație stupidă, când sufletul nostru nu corespunde și nu numai nostru, oricărei națiuni. Această dilatare nu merge decât în zona financiară, în zona euro. Dragostea de țară este ca dragostea de mamă. Drepturile omului ar fi trebuit să răspundă prezent în clipa în care o mare, nu o mare parte, cam toată intelectualitatea acestei țări, când biserica românească era pe cale să fie trecut. A, e o manifestare micuță acolo, încet cu el așa. Un alt puric. Când biserica ortodoxă română trăia încet. Nu vă grăbiți, că eu mai vorbesc. Eu are lumea lui. Pentru lumea lui cred că vorbim noi acum. Deci când biserica ortodoxă română trăia amenințarea distrugerii cu buldozerele de tip sovietic, unde erau drepturile omului? Unde sunt drepturile omului de 17 ani în această țară? Joseph de Maistre spunea, nu cunosc niciun om. Eu știu francezi, italieni și de la Montesquieu am aflat că pot să fii persan. Dar omul ca atare nu l-am întâlnit. Și ca să subliniez Joseph de Maistre, spun printre altele citatul lui Țuțea când a întrebat oarecare jurnalistă de la drepturile omului cum se stă cu drepturile omului și a zis, cu coane nu sunt om, eu sunt Petrică al lui Mareșica. Acest față către față creștin ne responsabilizează față de Bunul Dumnezeu. Este un moment de toaletă creștină pe care eu îl văd făcut cu noblețe sufletească, cu inteligență românească, cu bună credință și dacă nu vor reuși să ne zmintească, noi trebuie să ne întoarcem la identitatea și autoritatea identității noastre, neavând pretenția că putem să-i facem bine pe alții. Pentru că vorba lui Solzhenitsyn, cu sănătatea mea nu te pot face pe tine bine de boala ta. Avem istorii paralele, avem destine. Pe noi creștinismul ne-a ajutat, ne-a mântuit să transcedem o zonă de mare bestialitate a istoriei și noi nu ne putem lepăda, noi nu putem să îl marginalizăm pe Dumnezeu, să-l punem pe locul 2. Hristos a spus, eu sunt calea. Noi nu facem parte din acea populație a globului care a zis, găsim noi alte căi. Pentru noi, religia nu este credința creștinilor ortodoxă, nu este o chestie de decor. Nu este chestie de alternativă politică. Nu este chestie de democrație. În sensul acesta, dacă vreți, putem avea niște lămuriri sau puteți să întrebați, pentru că, sigur, eu personal sunt un scandal în lumea civilă românească, pentru că totuși provin dintr-o profesie destul de puțin susceptibilă de credință, care este cea a teatrului, dar care la o atenție, la o privire mai sensibilă și mai inteligentă, vom putea vedea că așa face Dumnezeu. Bănuiesc că această artă și, de fapt, în ultimă instanță, ăsta este lucru care cred că va fi de viitor, se poate transforma într-o artă mărturisitoare. M-au rugat de la Bruxelles să faci un film cu 27 de personalități, fiecare să vorbească din partea țării despre opera de artă care l-a marcat cel mai mult. Și nu știu prin ce întâmplare m-au ales pe mine să vorbesc din partea României. Și eu am spus, nu e nicio operă de artă a secolului 20 care m-a marcat. Și mi-a spus, cum așa nu este niciun fel de operă? Mi-am pierdut și vreo 20 minute cu o secretară de acolo, care săraca cred că s-a și speriat așa, eu spunându-i că Hegel, marele filozof german, a spus că arta secolului 20 va muri sub suflul rece al conceptului. Și zic că a avut dreptate 50%, pentru că restul a murit sub suflul rece al pornografiei, al violenței, al marketingului și al mercenariatului economic. Bineînțeles că tu n-ai înțeles. Arta care te poate trezi, arta de tip mărturisitor, eu n-am văzut-o în secolul 20. Eu în secolul 20 am văzut arta artistului autonom. Foarte frumoasă, foarte interesantă, cu enorm de multe posibilități ale frumosului și în zona estetică, dar fără transcendență. Și am zis, nu m-a tulburat. Eu chiar am făcut vreo 15 ani de arte plastice. Nu m-a tulburat. Pe mine mă tulbură arta mărturisitoare. Cea care te poate lega de bunul Dumnezeu. În ultimă instanță știu că am acceptat și pe semnă să vorbesc la 1, 2, 3 iunie să fac o filmare, să mă duc la Târgu Jiu. Și am zis Brâncuș. Și de ce Brâncuș? Pentru că există acolo un ansamblu acela de la Târgu Jiu, nu așa, este un ansamblu dedicat eroilor care au murit la 1916, format din Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără de Sfârșit. Și n-am să vorbesc de altceva decât de Coloana Fără de Sfârșit, care este romboidală, dacă ați observat dumneavoastră așa. E un romb. Și țăranul ăsta genial care a plecat de la Hobița a târât cu el, vrând nevrând, o genă creștină. Gena asta creștină s-a manifestat nu într-un mod direct, ci într-un mod indirect. Coloana infinitului, văzut așa, în succesiunea aceea romboidală, a fost comparată din punct de vedere estetic cu Quetzalcoatl, acel șarpe care se încolocește și este baza culturii precolumbiene. S-au făcut foarte multe speculații. Adevărul este că acele romburi, din profil văzute, sunt profilele unor coșciuge, puse unul peste altul, iar dacă știți, coloana se termină fără, e ca un coșciug deschis. Și mie mi se pare fundamental și tragică ca un strigăt de la acestui neam, această lucrare în care sicriu peste sicriu este pus și rămâne un capac deschis de etern sacrificiu pe care acest neam l-a făcut în istorie. Poate în sensul acesta am fost tulburat. Și premoniția lui Brâncuș și faptul că și-a asumat într-o operă de artă jertfa aceasta aproape continuă a neamului românesc. Da. Întrebați-mă, discutăm. Spuneți. Aștept.
O să trecem astfel puțin mai repede la cea de-a doua parte a conferinței, în care dumneavoastră puteți adresa întrebările domnului Dan Puric prin intermediul bilețelelor.
Eu între timp ce să fac? Să vorbesc?
Între timp vă rog să ne spuneți cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu.
Eu?
Da.
Astea sunt întrebările cele mai nesuferite. M-a mai întrebat un ziarist. Zic că, Dumnezeu, ta crezi în Dumnezeu? Da. Unde e? Sub pat. Evit chestia asta pentru că nu-mi dau seama și pentru că nu vreau să transformăm totul într-o chestie asta Discovery. Animal Planet, știți? Unde tendința de biologizare, de arheologizare și au un instinct de milițieni din ăștia de sector. M-a prins pe mine odată un milițian, analfabet evident, și mi-a zis buletinul dumitare. Am dat buletinul, zice, cum te cheamă? Păi nu vedeți în buletin? Lasă-mă atat ce scrie aici, m-a atat să-mi spui cum te cheamă. Așa și ăștia cu filmele astea care au un caracter detectivist, așa, ei descoperă în continuu, dacă ați observat. Sunt nemuritori în descoperire și sunt interminabili. Eu îi las pe ei să-L descopere pe Dumnezeu ăsta material. Trebuie sesizat aici totuși un lucru care face parte din stupiditatea minții omului, din limită totuși. Este acolo un creier al europeanului secularizat care are nevoie de datele rațiunii. Am nimerit întâmplător de o carte a unui creștin ortodox francez și este foarte interesant pentru că atunci când se naște un ortodox în lumea Occidentului, ei au o subtilitate de a se autosurprinde. Spunea, domnule, toată eroarea este că ei încearcă să explice revelația cu concepte elenistice, cu într-o manieră rațională. Există și o superstiție, dacă observați, a Occidentului de a-și lua întotdeauna un fel de argumentație de tip rațional. Dumnezeu nu stă pe argumentație de tip rațional. Sunt sisteme de referință total diferite. Nu putem funcționa într-un sistem de referință fizic de tip Newton, care este clasic, este a mecanicii clasice, cu lucrurile fizicii care a depășit concepția lui Newton sau a geometriei neeuclidiene. Nu ai cum. În fizica atomică, în cercetare, chiar de curând citeam o carte Quantum Mind, un fel de limită a rațiunii, și spuneau, încercau să-și explice din punct de vedere matematic aceste două mari diferențe, al unei realități convenționale pe care noi o putem măsura și a unei alte realități pe care nu o putem măsura. Și zicea, realitate convențională și realitate non-convențională. Pornind de la acel număr, să zicem, imaginar, de ce facem această analogie în știință? Ca să vă dea seama ce intuiții fantastice au avut chiar oameni de știință europeni pe parcursul timpului, la lucruri care nu puteau să fie măsurate. Pe la 1500 și ceva apar descoperă matematicii în perioada Renașterii numărul imaginar. Și toată lumea zice, dom'le, este o inutilitate. Pentru că este 1, 2, 3, 4, 5. Și au descoperit că este și un 1i, 2i, 3i, 4i, așa cum este și un număr irațional. Și toți matematicienii au spus, este o inutilitate, nu ne interesează. Numai Leibniz a spus, acolo se ascunde Sfântul Duh, ce intuiție extraordinară. După, să zicem, 300 de ani, pentru că suntem într-o perioadă de trecere a timpului, s-a constatat în calculele matematice, mai ales în fizica nucleară și în toate cercetările, importanța covârșitoare acestui număr imaginar care nu poate fi măsurat și care poate fi aplicat foarte bine, să zicem, la realitatea românească. Eu tot timpul spuneam așa, dom'le, noi suntem numai în poziția de subsistență. Noi trebuie să facem tot timpul slalom. Creierul mentalul românesc nu poate să imagineze România, n-a avut timp. Tache Ionescu, când marele nostru ministru de externe, când era puș după la vreo 14 ani, a scris o lucrare, România anului 3000. El gândea înainte. Și să ne întoarcem la numărul imaginar. Au constatat că dacă există o realitate care este palpabilă, merg pe o realitate care este nepalpabilă, dar este de tip imaginativ. Și care trebuie să intre în ecuație atunci când luăm un lucru în constatare. Adică acea zonă, acel vector extraordinar de necunoscut. Dar băgându-l în ecuație, între această zonă de necunoscută și această zonă cunoscută, se naște ceea ce se numește în matematică numărul complex. Fără acest număr imaginar, nimic nu mai poate să intre în... Gândiți-vă o Românie care este măsurabilă tot timpul în chestii irsop, în determinări venite de afară și dispare chestia de taina unui neam. Intimitatea, un popor este o intimitate. Un popor nu poate să fie, eu am mai zis cuiva acum, dom'le, aderăm, dar nu intrăm. Sunt două lucruri total diferite. Aderăm la o structură economică, la o structură juridică, la o structură mai știu ce. Nu intrăm pentru că avem suspiciuni și avem suspiciuni legitime vis-a-vis de un tot care nu este clar. Și mai ales de acel altceva care ne se impune. Ca să cunoști un popor, trebuie să ai acces la intimitatea lui. Ca să cunoști un om, este un lucru enorm. Ca să te cunoști pe tine, este un lucru enorm. Ca să vă dau un exemplu de diferență de gândire și de sistem de referință, să ne gândim că Socrate a zis, cunoaște-te pe tine însuți. Poate să fie un act de introspecție, nu-i așa? Ne gândim. Ne gândim noi cu noi. Un act de meditație. Goethe mai târziu zice, da, te cunoști pe tine însuți, dar nu este neapărat nevoie să stai în introspecție. Trebuie să relaționezi cu celălalt ca să-ți dai seama de cine ești. Și așa și este. Categoric, nu numai actul tău de automeditare, ci și relaționarea ta cu celălalt îți determină dimensiunea ale ființei. Și ce te faci că apare un sfânt, Grigore de Nisa, care zice, mai degrabă cunoști cerul cu stelele decât să te cunoști pe tine. Și din clipa aia s-a pus capac. Din clipa aceea te duci ca Evdokimov. Nu noi trăim taina, ci taina ne trăiește pe noi. Sigur că noi, relaționând, ne cunoaștem ca dimensiuni. Cât? Un mare mistic al secolului XII, Meister Eckhart, stătea sub un copac și a venit un discipol și a zis, Maestre, ce faci acolo singur? Și a zis, nu eram singur, eram cu Dumnezeu, dar acum sunt singur. S-ar putea ca poporul acesta să se însingureze prin vecinătăți stupide. Mare lucru, mare atenție, pentru că taina aceasta a neamului, care de fapt în ultima instanță, să știți, cât am călătorit, eu mi-am dat seama că fiecare îl are. Și în clipa în care tu, ca să folosim un termen al puștilor de pe computer, accesezi la lucrul acesta de taină, ți se răspunde uluitor de frumos. Ca o prezență a lui Dumnezeu. Restul, devenind un dialog superflu, devenind o chestie normativă, care nici măcar nu poate să preguste, cum spun în alții părinți, ce se întâmplă în raport cu celălalt. Această taină a unui om și această taină a unui neam, periodic în istorie, este zdrobită. Pentru că nu e nevoie de un om cu taină, ci este nevoie de un instrument. Creștinul de tip european, fostul păgân, s-a transformat în timpul așa renașterii într-un cetățean, cum ar zice Țuțea, scormonitor. Ce expresie extraordinară! Omul scormonitor, pe urmă, un individ, nu-i așa, al societății, care este responsabil față de societate, într-o uitare sublimă de Dumnezeu, într-o societate de tip contractualist, că de la Jean-Jacques Rousseau și Montesquieu se autonomizează politicul și totul, care nu merge cu noi. Așa cum nu merge cultura politică de tip Machiavelli cu cea lui Neagoi Basarab către fiul său Teodosie. Una este de tip utilitarist, scopul scus de mijloacele și poți să faci absolut orice pentru eficiență, cealaltă este cu dimensiune creștină. Și nu ne pupăm în termeni concreți cu așa ceva. Suntem altă cultură, altă civilizație, alt spirit. În sensul acesta, Nae Ionescu vorbea extraordinar de omul răsăritean. Aș îndrăzni să adaug inteligența creștin-ortodoxă românească. Spiritul lucrător creștin-ortodox românesc, care trebuie să arate lipsa și infirmitatea unei civilizații, iată, de tip agonic. A nu se confunda frigiderul plin cu sufletul gol. Sunt lucruri, eu nu vreau să fiu interpretat în acest discurs că sunt împotriva comunității europene. Din punct de vedere economic, din punct de vedere juridic, din punct de vedere legislativ, sunt structuri civilizate, probate din punct de vedere social în Europa Occidentală, de care noi românii avem nevoie în contextul în care țara trăiește o anarhie și un haos îngrozitor, cu numele de democrație, unde vezi o revanșă a mitocăniei, o scăpare din mână, un haos, un dezastru. Și atunci, sigur că aceste structuri de tip administrativ nu pot decât să colonizeze într-un mod bun și civilizat lucrurile. Atât. Dar dacă ne uităm puțin că sub spectrul societății civile ți se introduce în familie, sub această mască parșivă, un fel de, cum să spun, dorință de a-ți distruge sistemul de credință și sistemul și tradiția românească, atunci nu numai că tu o pui, desconspiri lucrul ăsta și spui, primim ceea ce este bun, nu primim ceea ce este rău. Și suntem într-o stare dialogică, dacă vreți. Adică dialogăm. Adică dumneavoastră, sunteți și dumneavoastră parteneri în toată chestia asta. Pentru că fiecare om are un lot de experiență. Eu, citându-l într-o emisiune penibilă unde am fost invitat la televiziune făcută, manipulată, cea cu icoanele, am spus că acolo erau niște indivizi de domeniul patologiei, că așa se lucrează. În închisorile comuniste, cei care torturau erau psihopați. Acolo erau foarte mulți psihopați în jurul meu și am spus că înainte musulmanii când atacau o cetate și nu mai aveau asta, au făcut ciumă câțiva și atunci i-a catapultat. Catapultau ciumați în cetate. Așa era și emisiunea, erau niște ciumați. Era prima salvă de artilerii cu ciumați, ăștia cu mintea luată, dacă ați văzut, care nu le convenea o chestie. În fața unui om patologic, în primul rând, vorba lui Kant, la nivel de opinie discutăm până mâine, ne ducem și la Gambrinus la bere, nu la nivel de credință. Era o provocare. Penibilă, de altfel, și în termenii mici. Pe semne că ea va urma o provocare la nivel de intelectuali, mai sofisticată, mai bogată, de tip argumentativ, care trebuie să complexeze ființa neamului, care trebuie să te duc așa, să te închini la un alt Dumnezeu, la Dumnezeu rațiunii. Metodele sunt cunoscute deja din punctul meu de vedere stupide și din punctul ăsta de vedere eu cred că românul are atât de multă inteligență și duh creștin încât poate să le dea și mai ales să nu se crispeze la așa ceva. Să vă mai dau un exemplu, l-am spus la Constanța, de învățare inversă. Așa cum cunosc o mică povestioară în care un tată ateu avea un copilaj de 5 anișori și nu putea să doarmă, el folosind povestea creștină ca pe un truc ca să-l culce, s-a ajuns la un mecanism extraordinar. Copilașul nu putea să doarmă și el i-a zis așa, păi să știi că dacă nu dormi, o să-ți apară mai încolo în vis când dormi îngerașii care o să scrie ce ai făcut rău, dar dacă te culci și ești cu minte, o să apară ce ai făcut, că scrie ce ai făcut bine. Și copilașul se duce, încearcă să se culce și se trezește și zice, tata, nu pot. Pentru că îi văd pe înger că scriu despre toate prostioarele pe care le-am făcut. Și atunci tatălui zice, da, du-te și stai în genunchi în colț și roagă-te lui Dumnezeu. În sinea lui râzând. Și copilașul se duce în colț și se roagă lui Dumnezeu și după 5 minute, plângând, spune, tata, nu pot singur, vino să te rogi cu mine. Și în clipa aceea s-a convertit. Poporul român este ca acest copilaș care este în genunchi și zice, nu pot singur. De o ingenuitate extraordinară. Când vom avea din nou intuiția neamului nostru, vom fi de neclintit. Gândiți-vă că în perioada aceea de criză uriașă mondială, în 1940, Simeon Mehedinț întrevedea aproape cu un ochi duhovnicesc esența neamului românesc. Și nu numai că a profețit ceea ce se va întâmpla, dar este uluitor cum i-a dat Dumnezeu să nu cadă într-una din etichetările care pluteau asupra acestui neam, venind chiar de la oameni de cultură din neamul respectiv. Și el vine și spune, Simeon Mehedinț, spune, Dumitru Drăghicescu în psihologia poporului român spune că suntem fataliști. Iar noi nu suntem fataliști. Ralea spune că suntem atei. Iar noi nu suntem atei. Și chiar Vasile Pârvan, care a fost marele istoric și creator de școală, a căzut în păcatul să zică românul este utilitarist. El are timp de gospodărie și la biserică trece din când în când. În aceste tentații ispite de tip intelectual, foarte frumoase totuși, argumentate de oameni de valoare, Simeon Mehedinț întrevede cea mai sublimă calitate acestui neam. Acea credință puternică, discretă, aproape fiziologică, Asta spuneam, că dacă te taie cineva, nu mai curge grupa sanguină B2, curge ortodoxie, care nu a participat la niciun fel de zminteală, de lupte confesionale, care a spus câte bordei, atâte obiceiuri, păstându-și tăria neamului, un creștinism care s-a așezat peste un popor ascultător și deja nemuritor găsit de la Zamolxe, cu parcă talent al creștinismului. Având cea mai mare dimensiune, care poate, cum zice Tertulian sau Părintele Rafael Noica, subliniat din nou, acel firesc. Acest firesc al respirației noastre de tip ortodox a fost considerat tot timpul că este ba o nesimțire, ba un fatalism. Cineva inteligent mi-a spus că ciobanul acela din Miorița, care află că va fi ucis, vedeți? El nu reacționează ca la Animal Planet sau la Discovery, să ia măsuri de securitate și de conservare, știind totul. Ce neam extraordinar avem. Mi-a zis un lucru uluitor. Mi-a zis, eu cred că din silă nu se apără. O superioritate în sensul frumos al cuvântului, pentru că dacii se bucurau când treceau dincolo. E ceva pe care Simeon Mehedinț l-a surprins extraordinar în neamul acesta. Vă spuneam că am vorbit la Constanța de învățarea inversă și am spus acel copil care învață tatăl. S-ar putea ca poporul acesta să învețe să aibă vocație tămăduitoare pentru cei care vor avea urechi să ascult. Dar ca să luăm concret, mi se pare aberant. Eu eram pe tărâmul Dobrogean, un pământ sfânt, care este un model de îngăduință creștină. Și cum vii dumneata și mă opri pe mine să dau extemporal de toleranță, când dumneata, ca civilizație, dai primele vocalize de toleranță? Păi dacă vă uitați numai în Dobrogea, au fost de la mongoli tătari, turci, selciuizi și alte ramuri ale turcilor, greci, armeni, evrei, nemți, italieni, au fost coloniști de elvețieni, bulgari. S-a întâmplat cumva vreo problemă de multiculturalitate? S-a întâmplat cumva o problemă de toleranță? Sau poporul ăsta, prin creștinismul fundamental, a creat un metabolism propriu? Am mai vorbit și la televizor, cred că la domnul Robert Turcescu, când i-am spus de un lucru de inteligență politică. Oamenii noștri politici atunci aveau o inteligență extraordinară și știau ce înseamnă forța ortodoxiei. Dacă ne gândim în 1877, după ce turcii au pierdut războiul, s-a întâmplat o retragere a forțelor autorităților din Dobrogea și a rămas o populație turcă. A văzut cumva cineva din partea autorităților românești că începe să schingiuiască populația turcă de acolo, să o persecute din punct de vedere religios, administrativ sau juridic? Nu. Am avut noi vocația resentimentului după 600 de ani de ocupație? Nu. Mai mult, majestatea sa, Carol I, a dat bani să se construiască moscheia Carol I. Răspunsul a fost că primarul de la Megidia, care era turc, s-a certat de sunt acte. Ce vă spun, documente, n-am studiat. Cu Tache Ionescu, care era, cred că, prim-ministru la vremea respectivă, să-i dea bani să construiască biserică creștină în Megidie. Biserica creștină din Megidie este construită de primarul turc. S-a creat o osmoză de o finețe extraordinară, în care eu personal nu folosesc cuvântul toleranță, este un cuvânt imbecil, neadevărat. Generalul nu poate să fie tolerant față de soldat. Și este vorba de îngăduință creștină. Este vorba de inteligență cristică, de a spunea câte bordei, atâte obiceiuri. Simeon Mehedinț Solveja a sesizat această esență de genă creștină, de manifestare a neamului nostru, care nu are nevoie de politici. Îmi venea să râd la un moment dat, într-un simpoziu, ăsta se cerea ca politica ortodoxă să aibă o doctrină socială. Mi-a venit să râd, că nu se poate. Nu se poate. Vorba unui părinte a zis, domne, ideile nu sunt bune, că n-au mamă. Hristos ne-a mântuit prin dragoste. Mama când dă pruncului să sugă sân cu dragoste, n-are niciun fel de ideologie a maternității. Este o manifestare fabuloasă. În sensul ăsta, Eminescu a zis că Biserica Ortodoxă este maica poporului român. Lumea nu surprinde. Să zicem, am luat un element de maternitate. Vorbeam cu Grigore Leșe și spunea că, domne, mama culca copilul și cânta, că e în Oltenia, că e în Maramureș și că este... Îi cânta ca să adoarmă. Mai târziu a venit unul și a zis, ăsta e folclor. Mama nu știa de folclor. Era de o absolută ignoranță. Dar era în totală menire. Această menire, atât de firească, atât de frumoasă, atât de naturală a poporului român, din când în când istoria, dacă vă uitați, este schilodită. Mergând încet, încet prin acest demers, ajungem la esența a ceea ce suntem noi. Această, ceea ce văd eu acum, este o recuperare a identității și autorității românești. Cred că au venit... Mamă, ce de bilete sunt. Așa. Opriți-mă. Haideți să răspund. Eu am încercat să spun lucrul ăsta, pentru că este foarte bine să ne definim. Este foarte bine să ne știm cu calmețe lucrul ăsta, pentru că altfel se instalează un fel de complex deja s-a instalat, un fel de inhibiție deja se cultiva, într-un context în care un dialog cinstit, sincer, firesc, nu există. În România, ceea ce vedeți dumneavoastră la postul de televiziune, sunt mimări de competență. Poate o să apucăm să vorbim de cum distruge televiziunea ortodoxia română. Poate o să vorbim, să vedem cum se compromite pe parcurs credința la români de către români. Se poate scrie, a apărut o carte destul de interesantă, Animalul politic, e bine spus. Că pe partea alta este omul creștin. Și cu asta termin. Eram în piața aia unde e tumora aia imensă care se numește Casa Poporului și aia răgâneau, erau la chitări, ei vreau să fie și ei occidentali. Și eram cu ziariști de la lui Figaro. Veniți care se uitau așa puțin, zmintiți la toate, ușor exotic, văzând și gradul ăsta de mimetism al estului către... Și știu atunci că a venit un înger pe omorul meu și zic, știți, e cineva la noi care a spus că arta trezește omul din fiară, nu fiara din om. Și l-a tresărit. Ce, ce lucru extraordinar. Cine l-a spus? E un părinte, greu să vă traduc, se numește Stăniloae. Și îi vedeai marcați. Și că este extraordinar, pentru că la noi urlă la fel. Adică la ăla urlă și eu nu sunt în stare să... Acum, în timp ce veneam la dumneavoastră, m-a sunat, domnul Puriștiți, vin Rolling Stones în România, o părere a unui om de cultură. Ce să fac, doamnă? Să mă duc pe stadion să-mi rup pulovrul de fericire, să îmi bat copilul. Ce să fac? Nu pot, doamnă. Îi ferice pentru longevitate. Sunt un fel de Gică Petrescu, aroc în rolul. Mai degrabă îl iau pe săracul ăsta, Dolănescu, care zice, m-am născut între Carpați, măi, e el penibil, dar e al meu, așa, mai are un stoi de identitate, așa, cu ochii a lui, așa, săracul, e și deputat la cultură. Nu pot, doamne, să particip la bucuria dumneavoastră. A râs aia, că era femeia inteligentă, a căzut sub birou. Nu pot, doamnă, sunt infirm, sunt izolat, sunt sectar. Mă duc la... A venit una dimineață, trebuie să vă spun și pe asta, că astea sunt de pateric. Să mă ierte bunul Dumnezeu, că acolo este ceva, o minune, patericul ăla. Chiar am spus la televizor că ar trebui patericul dat așa, în școli lejer, la lectura aia liberă. Noi nu ne putem muta din credința noastră. Nu avem cum să ne mutăm, că pățim exact ca monacul ăla din pateric, care a văzut că tot își făcea cruci și se ruga și că diavolul era mai puternic. Și într-o zi, e minunat e patericul, este genial. Este genialitatea creștină, trebuie să fii hiperstupid să nu-ți dai seama. Că printr-o fracțiune de secunde de umor te treci la creștinism. Și monacul ăsta a hotărât, înnebunit, săracul de el, să se mute, să-și mute chiria în altă parte, unde nu sunt atât de multe ispite. Și se încălța și odată pe marginea patului, în partea altă, s-a văzut o pe el. Care se încălța și zice, tu cine ești? Eu sunt dracu, nu ne mutăm?
M-ați înțeles? Poporul român, dacă vă uitați, și aici Părintele Stăniloae, Dumnezeu să-L odihnească, uriaș, creștin și teolog, căruia suntem datori, spunea așa cu mângâie, că Dumnezeu, nu vedeți că și pe dracul au făcut ăștia ghiuță? Nu în sensul că ei se vor mântui total în sensul lui Origene, care... Nu, 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 nu. Concepția, ortodoxia de timp românesc, îl compătimește, nu. Face rău mic. Măi, frăcăia, ce faci pe acolo? Mai mângâie pe cap. Da, hai să citim din bilet. Era să citești șervețelul de emoții. Ăsta e de la Securitate. Opriți-vă din vorbe, da. Sunt două. Ăsta unde merge? 2-3. Asta e bun. Asta cu ăsta prinde în Bulgarie.
Chiar dacă vrem să recunoaștem sau nu, credeți că omul însetează de Dumnezeu?
Eu de jumătate de oră beau apă. Da, eu am așa avea rugăminte. Nu, astea sunt titluri de cărți. M-ați înțeles? Însă foamea, Dumnezeu e viu. Doamne, nu spune problema că nu ești nici. El a zis că e Dumnezeu, e mort. Vreți să vă demonstrez că este viu? Să fiu eu viu. Știți că mă gândeam pe drum, la o dată am avut așa o revelație. Mă spălam pe mâini în baie. Și am zis, Doamne, ce că a fi cultivat în a avea sau în a fi? Și filozofii au ajuns în maximă existență, Doamne, a fi, Doamne. Nu poți să fii cultivat în a avea, așa, marketing. Și mi-am dat seama că e dublă eroare. A trăi pentru a învia. Că poți să fii. Și poți să fii confuz. Poți să fii rătăcit. Poți să faci tu orice, că fără Harul Sfântului Duh nu se poate. Varianta a treia, ei nu știu. Ei merg numai binar. Da și nu. Era o din asta, gazetă de perete. Așa da, așa nu. La Urziceni, la mama, făcea naveta București, Urziceni, și m-a dat jos omorât de naveta lui biata mama și era de la poliția, de la miliția gării acolo. Așa da, așa nu. La așa da nu era niciunul. La așa nu erau 200 de țigani veseli prins fără bilete. Erau toți așa. Adică e dement să dăm. România a început să fie un spital prost organizat. Nu mai știi care sunt doctori și bolnavi. Nu vedeți că primim consultații gratuite de la Temircine, ăla fiind bolnav mental. Ăla fiind cu sufletul bolnav. El a chemat, am văzut eu în România Liberă, în instanță, să vină preoții să se spovedească la România Liberă. Ce-au făcut cu Securitate, el fiind în instanță. Dar ma tare cine ești? Oameni buni, iubiți creștini, neamul ăsta are geniu. Au venit la 1994, an de glorie, afișe prin București. Iisus Hristos vindecă la polivalent între 5 și 7. Să înțeleg că dacă venea la 7 și un sfert, rămâneam o loc. Era nenorocire. Și au apărut din ăștia, zgribuliți din ăștia cu Biblia, This is a Bible! Adică noi fiind un neam de maimuță. Și zice, This is a Bible! Adică atunci începea creștinismul în România. Era mișto, că tipul, cum să zic, avea o ingenuitate în astea tribală. Și un țigan mic din primul rând zice că da, dar ma tare cine ești? Adică o reacție extraordinară al Dumnezeu. N-a vorbit printr-un profesor universitar, a vorbit prin aurul acolo. Bine mă, dar ma tare cine ești? Ca să știm și noi, cine pe cine învață? Care este autoritatea în materie? Este extraordinar ce răspuns i-a dat lor. Că l-a ne-a luat de noi. De cretinoizi. Acum ne-am și acum suntem, am cunoscut reeducarea la Pitești, mai cunoaștem o reeducare și acum. Eu personal m-am săturat. Să fiu reeducat tot timpul. Cu UTC-ul, întrebați-mă, dar fără sete, fără din astea, fără... Concret.
La ce vă referați când spuneați Eminescu distrus? Cum ar trebui să fie Eminescu perceput în opinia dumneavoastră?
Păi eu nu vreau să fie perceput în opinia mea, vreau să fie în opinia noastră. Că biserica este dinpreună. Zice Sfântul Apostol Pavel că și noi ăștia slujim pe lângă părinți care au harul, nu-i așa? Preoți. Slujim și noi, adică noi suntem indiferenți, îi lăsăm numai pe ei. Opinia lui Dan Puric nu rezolvă. Decât într-un context confuz, zic, bă, ce ați nebunit? De ce să ne dumeriri când un Eminescu este făcut praf? În numele unui criticism luat așa de stânga din Franța, de la Pierre Bourdieu, care zicea, eu stau cu Balzac la masă. Stai dacă ai opere egală cu el. Dar până atunci nu poți să stai la masă.
Totuși, Mihai Eminescu mi-a zis mie, secretarul literar din Botoșani, când m-am dus acolo, mi-a zis, a fost și poet. Și eu zic, cum nu a fost și poet? Că eram foarte... Și că da, a fost și poet. Păi de ce cum și poet? Păi da, mă, că mai întâi de toate a fost o conștiință. Și atunci am realizat ce a semnat Eminescu. Dacă citiți toată jurnalistica, dacă citiți toată încreștarea, durerea care a avut. Există articole lui despre Biserica Ortodoxă, sunt uriași. Puține, ce drept. Dar nu despre asta este vorba. Eu nu am dubii. Eu nu pot să am părinți care intră într-o instanță critică, alternativă. Eu Dan Puric, nu pot să am istorie alternative. Eu nu pot să am Dumnezeu alternativ. Eu rămân așa, primitiv. Vreau să scriu un articol, lăsați-mă în rămânerea mea. Întrebați-mă. Sunt pe post de Petrache Lupu. Haideți.
Să vă ducem cu prizmă jucat.
Da.
Ca regizor și scenarist, deci om de artă, cum vedeți postul? Dumneavoastră personal țineți post?
Eu personal am dezlegare. Sunt un profitor. Profit de biserică, vă las numai pe dumneavoastră să postiți. Eu doar vorbesc despre post. Știți ce se întâmplă? Nu știu dacă ați văzut spectacolele mele, astea nu obișnuite de teatru clasic, ci cele cu ocazia asta, vă spun că marți se dă pe TVR1. Sper să nota e securiștii până atunci. TVR1 la ora 11 și un sfert seara, că seara trebuie dat cultura. Când doarme poporul, nu? Mitocanul apare la 8 și 10, 9. Atunci era vagiu. Mai nocturn, că ne e rușine. Oameni de cultură, apare impactul care l-a avut Don Quixote în Occident. Adică Londra, Berlin, Bruxelles, Madrid, Viena, Alcalá de Henares. Un spectacol eminamente creștin. Și dacă îl puteți vedea până la sfârșit, că se și arată de ce. Sper să nu-mi tai imaginea finală. Mi-a zis una în Franța, e genial, vă zic genial. Scoateți crucea de la sfârșit. Și am zis, o scot dacă scoși tu pe Marx din cap. Dialog simplu, firesc. Ce se întâmplă? Eu acolo, dacă mă vedeți, că sunt eu de puric, dau din picioare de mă sparg. Consumul este uriaș. Am vorbit, se pare, cu mai mulți părinți care mi-au zis, tu mănâncă. Sigur că există un lucru aproape firesc. Chiar dacă se consumă foarte mare de energie în perioada postului, nu știu de ce simt nevoia organic, aproape că nu pot să îl încalc de foarte multe ori. Cu vârsta s-a așezat lucrul ăsta. Primești puteri. Sigur că nu poți la un consum uriaș de energie să-l țin post. Asta este și dezlegare de la biserică ca la oamenii care plătesc. Da, asta este. Sunt un puric care postește din când în când și cât poate. Eu am alte posturi care sunt legate direct de lucrul ăsta, pentru că în clipa în care prezinți un spectacol de tip creștin, nu poți să-l prezinți cu burta plină. Nu poți să-l prezinți. Mari artiști posteau înainte de a mărturisi. Dar aia este o altă discuție despre arta creștină. Ați văzut frumusețe la Ștefan cel Mare după bătălia, după câștigată, când au postit 40 de zile și nu a permis nimănui să spună că e victoria lui cea lui Dumnezeu. Ați văzut frumusețe dumnezească care a ridicat mănăstirii și acolo când a fost înfrânt și a zis, aici a fost voia ta, Doamne, ca eu să fiu înfrânt. Lucrurile sunt mult mai profunde și nu se termină așa un mod formalist ritualic. Dreapta sau stânga?
Pe Discovery a fost un serial în care se arăta că a fost găsit mormântul unui pseudo-Hristos, scrie aici, al Mariei Magdalena și așa mai departe. Ce părere aveți despre acest serial și cum se poate lupta împotriva campaniei frățișe de distrugere a creștinismului și a ortodoxiei?
Acum, știți ce se întâmplă? Toate stupiditățile astea care apar, manele din asta, codul Da Vinci, trebuie să nu te uiți. Uiți-ți penibil. Nu te uiți, nici măcar nu te simți foarte atacat. Nici nu se răspund, că e asta vor. Ei vor dispute. N-ați observat? Ei vor să dialoghezi. Ei vor să spune așa, maică, te-ai prostituat. Și tu stai o dată, de două ori, și am văzut că a treia oară se pare că este o sabie creștină. Unu. A doua oară, și când vor ajunge la momentul ăla, primesc o palmă din aia dată de Sfântul Nicolae Loaie. E bună, este extraordinar, se sfințește mâna, așa am auzit. Este extraordinar. Dar nu, nu acum. Astea sunt încercări imbecile, bă, ei le și fac, poate unii dintre ei, eu aș face un studiu de caz de antropologie pe creierul secularizat. Problema este alta. Procesul nu este de ateizare, ăla s-a terminat. Procesul nu este de secularizare, ăla este de descreștinare. E ca și mai un teren pe care trebuie să-l deselenești. Și atunci îl deselenești cu metode de tip rațional. Omul are concepte operaționale în care crede. Și dacă tu îi dai o poveste care să fie tangibilă, dacă tu faci povestea asta cu Dumnezeu tangibilă, poți să o desfaci. Ea se supune lucrurile astea. Până la urmă nu o să mai pune întrebarea ce consecințe are omul fără de Dumnezeu. Pentru că asta te și vrea, te vrea instrument. Eu când făceam chestia aia și spuneam că creștinul occidental a devenit cetățean fără de Dumnezeu, care își plătește administrația la societate, individul, persoana, este responsabil în fața lui Dumnezeu. Individul este responsabil în fața societății. Iar faza a treia este cea de instrument. El este instrumentalizat. El este ca la turnul Babel. Construiau turnul Babel și când cădea un om, nu era nimic, dacă când cădea o cărămidă, urlau toți, că era mai important. Omul a devenit cărămidă. La poporul român nu merge. A fost creștin, 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 martirizat și, evident, cozile de topor. Toate închisorile, da? Sighet, Aiud, Buzău, nici mai spun câte sunt, Pitești. Sunt facultățile noastre, universitățile noastre creștine, mult mai mari decât Harvard, Oxford și mai știu ce. Sunt mănăstirile noastre. Ei le văd și acum anunțesc că le e jenă, adică ce faci? Te ocupi de toți babalicii care rămâne. Adică zona de blasfemie, zona de derizor. Noi să fim atenți la grădina noastră. L-a întrebat pe marele poet Hernandez dacă nu l-a influențat Gabriel García Lorca și a zis nu. Pentru că mai tare miroseau lămâiul din grădina mea. Mai tare miroase lămâiul din grădina mea. Eu trebuie să am grijă de recuperarea memoriei. Eu trebuie să știu că acest popor a fost martirizat. Eu trebuie să impun un alt dialog din punct de vedere politic cu clasa politică a Occidentului. Deci nu cu Occidentul, pentru că acolo sunt valori, sunt oameni, cum să zic, cât se poate de normal, mulți dintre ei. Nu, cu clasa politică. Și să spunem așa, mi-am zis eu cuiva mare din Comunitatea Europeană că aderăm, dar nu intrăm și m-a întrebat de ce nu intrăm și am luat șervețelul de pe masă și am scris așa, 90% URSS, 10% aliați. Zic, închipuiți-vă că eu sunt Churchill și dumneavoastră sunteți Stalin. De la șervețelul ăsta, dragul meu, au fost 55 de ani de temniță și de masacru a poporului român. Când o să vă cereți iertare, dar nu formal, atunci intrăm. Iertarea creștină, din ce am citit eu și din ce mi-a dat bunul Dumnezeu să simt din cap până în tărf, se manifestă atunci când inima este zdrobită. Și se pare că dacă îl vezi pe ăla cu inima zdrobită, nu numai că îl ierți într-o fracțiune de secundă, dar se începe o dinpreună lucrare atât de frumoasă. Nu se începe. Nici măcar formal nu v-aș cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât atâta, după ce am ajuns într-o stare de depresie psihică, fizică, pentru că am fost totuși terminat și fizic și psihic, dumneata mă gonești să mă parfumez și să alerg la 100 metri garduri. Că am pierdut cursa. Am pierdut cursa. Adică tu ești virgin politic. Mata, n-ai făcut nimic. Tu în 55 de ani te-ai dezvoltat, mă iei pe mine dintr-un ghetou nenorocit. A spus un părinte duhovnic excepțional în 89. Ați strivit capul năpârcii, dar acum a ieșit veninul. Ce ochi duhovnicesc teribil a avut omul acesta. Perfect. Noi suportăm reacțiile venin. Sechelele. Eu sunt în plin venin și dumneata îmi dai mie lecții de deontologie, mă înveți toleranță la mine în casă. Când aici au venit tot felul de naționalități, când am dat și mămăligă, era să ies din istorie eu. Îmi dai lecții de toleranță, îmi dai lecții cum să-mi orchestrez lucrurile astea? Da, accept, repet, lucruri administrative, lucruri care pot să ies din haimanalucul ăsta, din mafia asta oribilă de tip de tranziție. Ajută-mă, întărește-mă cu ceva. Ești responsabil moral? Nu eu am declanșat războaiele mondiale. Noi am fost târâți. Ai văzut dumneata? Eu am fost în America o lună de zile, am stat și vedeam pe Historical Channel războiul mondial. O secundă nu exista România acolo. Ungaria și direct în Rusia. Noi suntem nimeni. Ca impertinența aia care a avut-o Clemenceau după primul război mondial, deci necăjiți. Vai de capul nostru cum s-a rezistat. Cu refugiu, cu cine, numai cine citește în perioada respectivă. Și Clemenceau zice la sfârșit, când a fost tratatul de pace la Versailles, usetruf la Rumanii. Și a zis Brătianu, de aia s-a numit pacea cu ușile trântite. Acolo unde au murit 180.000 de inși. Și s-a întors în țară și a dat demisie. Mai trântiți și câte o ușă. Nu avem, sigur, oamenii politici de stat. Noi nu avem oameni de stat. Noi avem politicieni. Cu vorba lui Pepe Carp, cu apetituri politice. Pe 3 ani. Pentru vila lui de la Znagov și la Pipera. Descreștinarea omului politic este cel mai rău lucru. Pentru că un om politic creștin are grijă de celălalt. Are grijă de neam. Eu l-am spus și la Constanța când am fost, că s-a făcut o experiență în America. S-au proiectat pe perete, pe un diapozitiv, mai multe cuvinte. Și bineînțeles, oamenii care au fost invitați să participe erau oameni normali. Și se proiecta pe perete așa, creion, un microfon, ochelar, masă, șervețel, cadavru, covor, haină. Și au fost întrebați care e cuvântul care i-a afectat cel mai tare. Și normal că au zis cadavru. Pentru că este cuvântul cel mai puternic și cel care te tensionează, nu? Și au proiectat aceeași chestie la criminali în serie. O grupă de criminali în serie cu aceleași cuvinte. Și i-am întrebat care au fost cuvintele. Creion, scaun. Ăsta este omul politic român. Dacă îi treci în față dragostea de țară, zici, vilă. În neam. Bani Elveția. M-ați înțeles? El este castrat. Pentru chestia asta trebuie cu compasiune, ei nu se vor mai schimba. Numai Dumnezeu poate să-i transfigureze. Ei vin la biserică la boli terminale sau cu tremure. Restul, v-ați uitat la categoria socială de oameni care intră în biserici? Ați văzut ăștia cu gipanele lor care, știți, eram deznădăjduit. România asta, oribilă, anilor 94-95, când visul nostru a fost sfărâmat. Țara asta putea să fie peste Elveție. Și ceva în mine se întâmpla. Eram așa și eu pe lângă biserică cu ce apucau să-mi fi spus ai mei săraci. Dar nu eram, cum să zic, un trăitor. Știam că există, simțeam că este Dumnezeu. Bref, nu insist pe asta. O noapte de Paști. Aglomerație multă, lume venită să ia lumină, o agresivitate în aia care zgeau la IDEP să-și plătească cotizația. Jeepuri venite așa ale mitocanilor români, securistul îngreșat peste noapte, cu muzică dată pe boxe, telefoane, mobile, ăștia care se duceau să ia lumânarea și până să fugă să mănânce 5.000 deodată, micii monstruleți, eu îi numesc vorbitori de limba română, n-au nicio legătură cu neamul. N-au nicio legătură cu neamul. Sunt vorbitori de limba română. Cu neamul românesc are legătură creștină. N-au nicio legătură. Sunt niște clone. Și la un moment dat din biserică iese un bătrân, un părinte la 90 de ani, uscat. Parcă se dezlipise din frescă. Cu o lumânare și fără niciun fel de microfon a zis la mulțimea aia, se dă lumină. Și în clipa aia, maimuțele alea, Că nu mă refer la credincioși și săraci că sunt. Maimuțele alea de pe margini, nu se știe cum, au tăcut, au închis și alea. Nu se știe. Aia pentru mine a fost un lucru uluitor. După care a zis, nădejdea creștină alungă și tristețea morții. Și în clipa aia m-am deșteptat. El avea, m-am uitat, eram pe lângă el, avea și pantoful rupt, săracul, e o talpă așa, și era patrafirul cu sut așa. Făcuse vreo 30 de ani de pușcărie. Și dacă el a zis, nădejdea creștină alungă și tristețea morții, cum am eu dreptul să deznădăjduiesc? Ama, sigur că poporul român se află într-un pustiu. Dacă n-ar fi biserica, neamul ăsta ar dispare. Și vii și spui, nădăjduiți, ca Sfântul Apostol Pavel. Dar ce nădejde este aceea care se vede? Mai frumos, în momentul ca asta, nu cred că există. Întrebați-vă.
Care este relația între ortodoxie și actorie?
Scurt. Există documente, știți că sunt niște mimi, eu fac și mimă, hai să o zicem așa. Nu e mimă. E un gen de teatru nou care se bazează pe comuniune sufletească. Dar au fost mimi care au ajuns sfinți. Porfirie și Ghelasie, chiar rădăcina etimologică a lui Ghelasie de a înseamnă a râde. Și știți povestea că erau chemați să batjocorească, să blasfemieze botezul. Și în clipa în care ei au făcut, au reprodus și au intrat în cazanul cu apă, au ieșit și au fost, s-au încreștinat și i-au spus împăratului că este păgân și au suportat tot. Adică au fost crucificați, decapitați, etc., etc. Există ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu duceți copiii la teatru. Este extraordinar. Păi știți ce teatru era atunci? Numai în Imperiul Roman se juca Medea și tăiau copiii pe bune pe scenă. Îi tăiau. Îi tăiau de vie, erau copii de sclăb și tăiau. Teatrul a cunoscut formele acestea brutale, păgâne, uriașe. A fost, la un moment dat, și un teatru al misterelor medievale, un teatru, să numim creștin. Dar el, de regulă, s-a dus către zona divertismentului. Știți cum este cu teatru? Eu l-am analizat și mă gândeam, zic, dom'le, ce voi face de acum acolo? Că am făcut ăsta Don Quixote, am făcut Visul, care sunt spectacole, ce au spus așa, creștini, adevărate. Sigur că, ca actor, joc și într-un repertoriu normal. E o buclă. Dacă vă uitați în teatru. Scriitorii, aici am spus eu, dispariția artistului mărturisitor. E un vid uriaș de sute de ani. Nu mai există artist mărturisitor. Nici în teatru, nici în pictură. Cinematografie a fost Rubliov cu filmul acela, adică Tarkovski. Nu există. Este o preocupare a omului față de datul psihologic. Chekhov este un artist genial. El vorbește despre om așa cum este. În datele lui. Shakespeare este genial, dar vorbește de om. Hamlet n-are Dumnezeu. Hamlet zice a fi sau nu fi. Și dacă citiți cartea împotriva deznădejdii, și deci Isaac Siru zice m-am întors către mine și am deznădăjduit. E mai frumos decât atâta, nu există. Păi dacă te-ai întors către tine, cum să nu deznădăjduiești? Este excepțional lucrul ăsta. Este a fi sau a nu fi această întrebare. Să mor, să dor. Adică nu există Sfântul Duh. Și spune Sfântul acela, nu știu dacă e Isaac Siru sau altcineva. Extraordinar, m-am întors către mine și am deznădăjduit. Deci nu te-ai întors cu fața către Dumnezeu. Când m-am dus în Occident, le-am spus, pe știți care este diferența între Don Quixote și Hamlet? Hamlet se termină într-un cerc, într-o buclă, a fi sau nu fi, are decizii între a exista și a nu exista. A trăi și a mă sinucide. Pe când niciodată Don Quixote, care a zis că este ultimul suspin creștin al Occidentului, nu spune așa ceva. El spune, tu poți să fii. Dumnezeu te dezmărginește. El intră, tot timpul dau exemplu acesta, intră într-un han și nu-i spune hangiță, hangiță, zice frumoasa visurilor mele. Și aia zice, eu sunt hangiță. Da. Și nu, tu ești zâna frumoasă a visurilor mele. E nebun. Adică, dacă te uiți în dedesubtul mecanismului, el îi dă ce i-a dat Dumnezeu. O scoate din rolul stupid social. Eu aveam un director la Botoșani, unul care terminase, Ștefan Gheorghiu, era director, cred că, și în pat cu nevastă sa. Așa, tot timpul,
da, sigur, da.
Și o imbecilitate care ieșea prin costum. Și în zona civilă și când făcea duș, el era director. Nu vedeți că ăștia sunt șef de stat, ministru, tot timpul. Ei rămân cu anchiloză în creier. Adică lumea ateie te termină. Și la un moment dat a fost o dispută. Era seara cu un țigănuș și un mașinist, așa, de o inteligență extraordinară. Vedeți cum apare Dumnezeu în zone din astea neanunțate. Și ăsta a zis, bă, nenorocitule, băi, tu să nu te pui cu mine, bă, că eu am citit sute de cărți. Și mașinistul i-a spus, da, domnule director, dacă n-ați înțeles rezumatul. Asta este. Dar nici nu mai știu de unde am plecat. Mă rog, nu contează. Apropo de dezmărginire. Ăla îl dezmărginea, domnule. Pe bine, bă, dobitocule. Când vine boala peste tine, suferă primul ministru al țării? Om. Dar omul creștin, nu ăla de care zicea Petrețuță. Dar de ce ăștia își aduc aminte de Dumnezeu numai când sunt în perfuzii? Când dă cancerul peste sau nu vedeți că țara la șmecherește este între mama, soacră și nepot? Atât. Harta lor este atât. Mi-a zis un șofer taxi, domnul Purichine, nu răține, domnul. Fiul meu vrea să fugă din țară. Păi de ce? Păi mi-a zis că nu mai are de ce să rămâne. Și dacă ar fi război mâine, nu luptă. Păi zic că are niște intuiții colosale. Colosale. Păi pentru ce să luptă? Mai are vreo proprietate? Îi mai aparține lui țara? Nici apartamentul în care stați dumneavoastră nu-i mai aparține bietului copil. Creionul ăsta este al meu. Eu îl las fiului meu. Este dreptul de proprietate. A fost distrus. Avem falși proprietari, avem și puștul ăsta de 20 de ani. Unde, domnule? Cum se iau? Înainte era pentru Dumnezeu, pentru rege și țară. Eram stăpân pe neamul acesta și pe pământul acesta. O adunătură de haimanale din asta suprapusă acolo, care gestionează, ei sunt ingineri financiari, nu vă uitați ce bușați sunt, au fețe lombroziene, când discută. Dom'le, învățământul e la pământ! Problema învățământului, o să o discutăm, problema e articolul 204. Am dat un cretin care l-a întrebat de legea sponsorizării. A vorbit 45 de minute până am oțăit una din Olanda, făcea așa. Că i-am zis, domnul ministru, nu vă supărați, îmi puteți da mie textul, că vreau să-l joc la Național. Că el a început așa, zic, vreți să ne spuneți cum e nicio sponsorizare în România? Este o securitate care îți dă sandwich-uri. Ia mă, știu, un premiu. Cum cretinii ăștia cred că mie îmi dau premii de teatru, de... Eu sunt sandwich-uri. Eu supraviețuiesc, vai de capul meu. Adică eu, la fel ca tot neamul românesc, suntem la nivel de subsistență. Așa, avem mentalitate de kelner. Bă, un bacșiș, o ceva, o... Știți? O chestie, adică sunt ciupitori. Noi nu mai avem demnitate. Pentru că așa vreau un mameluc, vorbitor din limba română să fiu. Iar eu nu vreau. Eu sunt bun creștin și spun, bă, tu ești ăsta. Ești un mic vierb. Problema se pune... iar am uitat de unde a plecat, dar așa fac eu, asociație, mă revin, pe parcurs. Poftim? Ortodoxia actorie. E departe treaba. S-a dus. Ortodoxia actorie. Îmi aduc aminte de maestrul meu, Demre Dulescu, oltean, jet by jet, Râmnicu Fâlcea, geniu. I-am dedicat spectacolul Don Quixote și mi-a zis, Gică, în viața mea nu mai devin om politic. Dar ce s-a întâmplat, domn profesor? M-au luat ăștia, m-au făcut senator prin 93. Și nu mai era, domne, geniu ăsta oltenesc, uriaș. Îmi spunea în câteva cuvinte totul. Nici nu știa că e un mesaj creștin, că este... Talpa lui Dumnezeu acolo, Gică, Gică, ca și ne spunea la toți, Gică, nu mai eram, eu zicea, domnul senator, dacă vreți o cafea, scaunul domnului senator, repede, paltonul domnului senator, a venit mașina domnului senator, vă rugăm domnul senator, și eram senator tot timpul în cap, senator, m-a dus, senator, hai repede la Râmnicu Vâlcea, vine domnul senator intră și am intrat în casa de cultură și am văzut 1000 de ochi de țărani și pe ochii lor scriau, noi vrem pământ. Și mi-am dat demisia. Iată un om pe care nu l-a părăsit gena, dacă vreți așa, în termeni biologic creștin. Bunul simț. Ce căuteam în căprăria aia? S-o folosit aia de el. Acum, știți ce se întâmplă?
E bucla aceasta psihologică, ne întoarcem la ortodoxie și la teatru, în care destinele sunt analizate la nivel psihologic, doar dacă te uiți la Dostoevski, se pune prezența lui Dumnezeu. În rest, este o literatură săracă în ceea ce privește transcendență. Omul se duce la teatru ca să se îmbunătățească. În sensul acesta, Părintele Stăniloae a spus clar filonul de artă creștină. Arta eliberează omul din fiară, nu fiara din om. De asta nu înseamnă că s-a întâmplat așa. În timp ce vorbesc eu, sunt piese patologice, sunt piese pornografice, care se joacă pe scene importante în sensul democrației. Domnul Puric, sunteți ușor sectarizat. E o chestie modernă. Dom'le, dar vorbiți urât pe scenă. Dumneata, e rămas clasic așa. Eu știu că trebuie să vorbim frumos. Că ăla micu vine, sau oricine vine, este, hai, în sus. De-aia ne-a zis eu la mameluci ăștia la televizor, Hristos s-a coborât, nu să se întovărășească, mă. S-a coborât ca să vă ridice. Teatru, în forumul lui interior, este de ridicare. De la teatru păgând, teatru care a fost, el cu timpul a luat forme de cizelare. Chiar umană. E un paradox, spune Schiller, în teatru ca instituție morală, un gând excepțional. Dacă joci avarul pe scenă și în sală se află un avar, nu se recunoaște. Râdeți. Nu e. Nu e el! Eu am jucat la animalul politic. Nu se recunoaște. Vorbea de securistul Fiarăciu. Da, așa. Mai zi mie un securist. Așa e, domnul Puric. Așa e. Securitatea a luat totul. Dar el era pe listă. Dar el a venit cu mine, în parohia mea. Așa este. El nu se recunoaște. Și atunci, la ce bun teatru, zice Schiller? Pentru omul bun care vede, văzându-l pe scenă, se gardează în viața de zi cu zi. Îl recunoaște. Eu, de asta am început, vă spuneam, de Hegel și de arta secolului 20, arta secolului 21. Știu că suntem într-un prag. Am zis, arta secolului 21 ori va fi mărturisitoare, ori va fi ceea ce este. Nimic. Un divertisment. Duceți-vă acasă și butonați, să vedeți filme pe care le uitați în timp ce le vedeți. Nici măcar nu mai sunt romantice. Aș zice, bine, domne, suntem psihologi, nu vorbim de Dumnezeu. Vorbim așa de relații, de tandrețe, de iubire, de educație. Au dispărut. Bac, bac, pistoale, crime. Anunță toți oligofrenii, n-ați văzut la știri, de Paști. Deci de Paști, când trebuie să faci o pauză. Cât uși de cât mai arăți o mănăstire, un cântec religios, trebuie să filmate ca lumea, nu cum fac handicapații de la televiziune. Am vorbit eu acolo și mi-a dat muzică psihedelică, vă dedesubt. De asta aveam senzația că și eu sunt, așa ușor, bivolarul. Făceam spirale în timp ce vorbeam și vorbeam de liturghie. Mă rog, bun. Nici nu pot să-i acuz de premeditare. Sunt cretini, sunt terminați. Sunt terminați. Și apare țoapa aia cu afata așa toate la sine și Vasilica Marghiloman și-a prins capul în lift. Și o vezi cum de Paști, când tu stai cu ou în mână, cu familia, cum cu creierii pe jos și filmează la creierii pe acolo. El e mai american, e cool. Îl vezi pe aia cu halatul plin de sânge, niște mitocani. Vede, dumneavoastră, era defect. Păi știi că a venit bici. Vede că era defect cu domnul Aurel. Ăla e coleg cu ministrul ăla. Cu aia vorbeam, cu domnul ministru, care este legea sponsorizării? Și ăla a zis așa, pe legea sponsorizării din aprilie 1997, când de la domnul ministru ajung Matei, care a plecat atunci la Bruxelles, având problemele de implementare într-o platformă legală, legislativă, a demersului sociopolitic, într-un demers care se poate analiza în multitudine. Și toți mă țineau așa. Trezește, Doamne! Adică e lumea plină cu cretini. Știți care e ultima întrebare a poporului român? Dacă există viață înainte de moarte? Uriaș! Nu mai știe bietul român ce este asta. Bine, moarte e sigură, clar. Ne ducem dincolo, ne are... Dar asta ce e, mamă? Ce e asta? Țăranul român, întrebat de Ernst Berna, mare filozof ortodox. Și ăsta acum este stigmatizat. E de dreapta. Știi? Nu mai pe stânga mergem toți. Nu. E așa, e stigmatizat. Nu. Și creștinul ortodox, mai las, mai moare. Și a fost săracul, îl trimise Gusti monografie. Să facă și stătea de vorbă. Prin sate, cu țăranul. Și eu am scris la mine, recitalul visului, scris acolo, să vadă și ea pe dincolo. L-a întrebat pe un țăran. Ce este viața? Viața e viața, dar și multă nălucire în jur. Adică el recunoștea transcendența lui. Într-o formă extraordinară. Eu spun, bă, n-avem ce căuta, mă, cu forme democratice în biserică și în forme artistice. Am zis, ierarhie, domnule. Democrația este un exercițiu bun social, dar nu la nivel decizional. Le-am spus alt martir, Ovidiu Papadima, Dumnezeu să-l odihnească, cum legea povești din astea, prin 1938 a scris o carte teribilă, o viziune românească asupra ființei. Și tot timpul spun, când mai mult așa prin conferințe, povestea asta uluitoare. Din Bucovina, cum s-a făcut Pământul? Pământul s-a făcut în toată mitologia, cât am citit eu de mi-am ieșit ochii din cap orientalistică, sunt tot felul de povești, care mai de care, mai monstruoase, mai dezastruoase, mai fabulante. Doamne, nu, doamne, aici este una dintre cele mai uluitoare și frumoase povești creștine. Dumnezeu, să vedeți cum și-l imaginează țara, apropo de teatru, apropo de viitoarea artă care se naște, uitați ce creator uriaș este poporul român. Dar Ovidiu Papadima a avut ochi să vadă și să culeagă. Pe urmă, i-au dat ani de pușcărie grei, adică orice faptă creștină a fost bine crucificată. Crucificată. Și spune că Dumnezeu era un țăran român, obosit, un răzeș care obosit să se facă pământ, a făcut o insuliță acolo de un metru și în rest mare. Mare. E pentru metru, ala Dumnezeu muncise. Una dintre cele mai frumoase concepții. Dumnezeu, țăranul care muncea, se trudea să facă pământul. Dacă citiți pe de sub, este tot sufletul românesc. Și obosit, când stătea așa, iese dracul din apă. Zice, băi frate, dacă vrei, uite, eu vreau să te ajut. Și Dumnezeu se uită la el și zice, bine măi nefârtate. Bine măi nefârtate? Deci nu, mă, frate. Deci Dumnezeu nu e democratic. Eu, frate, și tu, nefârtate. Zice, dacă vrei să mă ajuți, deci clar răul pus acolo. Atenție cu cine ne înfrățim. Nu e chestie de sectarizare aici. Că imediat te scui pe ăștia în cap. Zice, cu cine te înfrățești? Zice, bine măi nefârtate. Fiți atenți ce șansă îi dă. Eu sunt obosit. Tu du-te, adu pământ din fundul mării, dar când vii trezește-mă că fără de binecuvântarea mea nu merge. Dracul se duce, merge acolo un milion de ani, aduce pământ și îl găsește pe Dumnezeu dormind. Și zice povestea, dar din orgoliu nu l-a trezit. Și a încercat să lipească el. Îl lipea și cădea. Și de orgoliu mai fugit odată, de miliarde de ori. Și Dumnezeu dormea. Și atunci a făcut o criză uriașă. Uitați cum urmărește poporul român orgoliul la dracu. O criză uriașă și a zis, îl omor. S-a urcat încet și a luat pe bietul moșneguț în brațe încet să-l arunce în apă. Și când a făcut un pas, a crescut pământul. Și a făcut un pas, creștea pământul. Și a început să alege spre nord și a crescut pământul. Și a alege spre sud, creștea pământul. În est, în vest, pământul. Și așa s-a făcut pământul cu Dumnezeu dormind. Dumnezeu dormind. De aia se zice că în hamă diavolul la calul de luptă Dumnezeu câteodată. Ce subtilă lucrare, ce intuiție uriașă creștină. Mai dați-mi o poveste din mitologia popoarelor de dimensiunea aceasta. Arta va trebui să se facă așa. Ceea ce spun eu, sigur că nu poți, că cortexul e destul de limitat în jur. Arta majoră, asta va fi. Arta mărturisitoare. În care această bucată de transcendență, ca să o numim, va apare. Omul de capul lui a văzut ce a făcut. Și vedeți ce face. Mai mult cât de obraznic e și ce mult tupeu are. Lotul ăsta de viață care îl avem, nu ne putem dezice. Dar în sensul... Întrebați-mă, da? Așa, așa. Ăsta tot nu înțeleg de ce este inutil ca Parlamentul României. Ai la radio? Opa! N-am fost eu la care am zis. Îmi cer scuze. E alt actor. Eu sunt de acord cu tovarăși.
Cum se poate converti un om rațional?
Nu se poate converti. Răspundem, este ca la radio Erevan. Pe vremea lui Ceaușescu. Întreba, e adevărat că de tumoră se moare? Răspuns, da, dar nu are. O lăsăm așa. Nu e treaba mea să răspund acum chestia asta. Dumnezeu lucrează, ar fi un act de impertinență să spun, am glumit. Dumnezeu răspunde de chestia asta. Nu pot să zic așa, toți cei cu rațiune nu vă veți converti niciodată. Vă rog, părăsiți sala. Toți care gândiți, toți care aveți un plus de inteligență, vă rog să părăsiți persoanele conduse la ședință. Adică mă transform în peronul Gării de Nord, unde era o isterică, care ne ura prin microfon. Persoanele care au condus pe călători sunt rugate să se dea jos din vagoane. Ne certa. Ea reprezenta sistemul dictatoriei. Era un Ceaușescu cu fust. Mic. Pe dacă toți vor să fie, n-ați văzut acum, toți își fac castele ca el, își fac palate ca el, case mici ale poporului. De fapt, sunt ale populației. Că ăștia sunt din populație, nu sunt din popor. Ferestre, betoane multe, jeepuri, o nesimțire totală. E o nebunie. S-au contaminat. Ce a zis acel părinte duhovnic? O travă. A ieșit o travă și se manifestă. Cu milă, dar trebuie să-i vede. Îi scanezi, cum zice, trebuie să vă spun asta că este uluitoare. Cu puștiul meu, cu, mă chinuiam, zic, bă, învață-mă, că dădea treaptă. Învață-mă că mai nenorocit, învățământul la pământ, știi. Învață-mă că mai nenorocit, uite, am dat bani la meditator, ir pe computer. Mașini, vu, 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 vu. Învăț, domne, lasă-mă în pace. Și eu disperat, părinte, la 48 de ani, zic, mă, știm Iorița! Românul din mine, disperat, că până... Știu, domne, cu ciobanii ăla. Zic, care cioban, mă? Ăla, domne, singurul moldovean care a muncit și l-a omorât și pe ăla. Înțelegeți? El s-a comutat utilul în partea asta. E în perioadă... Prost nu e. M-am dus să bea o bere singur, că n-am mai avut argument. Ce să-i spun de seninătatea, mă? Aia e treaba lui Dumnezeu. Faptul că ai dat inteligența, am ajuns cu el la un compromis. I-am zis, băi, nu absenta, nu învăța foarte bine că înveți prost. Stai așa. Nu e așa că stare? Mi-a zis mie un ofițer în armată, eram un amor de soldat. Ce faci, bă, soldat? Zic, bine. Dă-și din gură, când aud ăștia te fac praf. Zic, așa, așa, așa. M-ați înțeles? Mintea trează român. Extraordinar. Păi, are, i-am zis să stea pentru că e un băiat extrem de inteligent și de sensibil. Mă și amendează, zic, băi, mă zic, cum a fost emisiunea? Ai vorbit prea mult de Dumnezeu. Prea mult. El săracul simte. Zic, bă, am vorbit că nu sunt toți cu creierul tău. Mai sunt și din aia care trebuie să trezești, ca la box, nu-i de aia și dă-i și un knockout în gură. Da, da. Pentru că aici eu am gură de aur. Uriaș. Uriaș pedagog. Când spune să-i zici povești și să nu folosești de la început numele și să nu-ți stresezi foarte tare, zice, să nu-i obosești sufletul. Iar mai târziu, cum intervin numele Sfinților, cum crește, nu zice el chestia aia superbă, că sufletul copilului este ca un oraș care trebuie păzit. Nu mai ce să păzești, l-a făcut praf. Pe internet, pe asta, trebuie recuperat altfel. Dar asta e o altă discuție de pedagogie pe care eu încerc și care, cum să spun, nu sunt nici de principiu să stigmatizăm computerul și mobilă și televizoarele, pentru că sunt mijloace de transmisie care sigur că au devenit stăpânii noștri. Important să mutăm poziții. Știți că mi-a zis mie unul, că domnule, ai alunecat spre biserică. Păi nu mai ai greșit cu toboganul, tu ai alunecat din biserică afară. Hai. Iertați-mă. Democrație aici.
Majoritatea oamenilor nu mai știu să aprecieze pe ceilalți, să abordeze persoana respectivă, să aibă răbdare cu el, să aibă bun simț. De ce se întâmplă așa?
Din viteză. Ați observat că totul se accelerează? S-a cerut să se facă liturghia mai scurtă. Ce ați spune dumneavoastră să zică preotul să facă liturghia? Încă un sfert de oră vă mai țin și gata. Adică ei vor să ne scurteze. Ei se bagă în lucruri ale veșnicii, domnule, ale neamului. Eu am spus-o la televizor, vă spun și dumneavoastră, miracolul acum a trezit pe mine o băbuță pe stradă. Mergeam așa și eu eram sluga sistemului, alergam în București cenușiu, odios, murdar, grețos de murdar. Alergam, eram înnebunit cu teatru, cu să plătesc întreținerea, grijile. De-aia spune Sfântul Duh, îți faci griji, te-ai închis față de Dumnezeu. Și pe semnă că lui Dumnezeu i s-a făcut milă de mine, că m-a văzut un hiper îngrijorat, un puric hiper îngrijorat, și mi-a trimis o bătrânică care mergea așa, 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 și a zis, maică, cu niște ochi albaștri, ca un cer de Grigorescu,
Mi-a zis, maică, ce scrie acolo? Și zic, unde, doamne, că sunt grăbit, lăsați-mă. Uite, mama, acum. Că degetul ăla era așa, ca un vârf de mănăstire. Zice, uite, și zic, scrie fast food. Zic, nu fast food, fast food. Ce înseamnă? Zic, să mănânci repede. De ce, mama? I-a fost mila lui Dumnezeu.
De ce, mai?
Și din clipa aia m-am normalizat. N-am mai alergat. Ia mai duceți-vă, bă, în striking de aici. Mă, faceți curse cu mine, jogging în viața mea? I-a fost mila lui Dumnezeu, mi-a trimis o băbuță. Vezi că puric se grăbește. Adică trebuie să citim în gesturi, Doamne. Când se milostivește Dumnezeu, nu neapărat, repet, n-a fost profesor universitar să zică, domnule, dumneata, știi ce înseamnă credința adevărat? Ca țigănul ăla care zice, bă, dar tu cine ești? De ne spui că ai Biblie, m-am arăt. Așa, nu știu la ce am răspuns, pardon.
Ingenietate, inteligență, spirit, atribuite acestea toate poporului român. Credeți că poporul român, așa cum este acum, ar mai putea scrie o miorița?
Doamne, îmi cereți chestii de irsop. Adică eu n-am calitatea lui Dumnezeu să-L odihnească, că El tare nu ne-a odihnit, domnul Brucan. El profețea. Și mai era una, Omida. Eu sunt puric. Nu mă leg nici cu Omida, nici cu domnul Brucan. Ideea este că, cum să zic, vedeți, și întrebările de genul acesta sunt întrebări de... Vrei să fii miliardar? Dumneavoastră, în intimitatea dumneavoastră, aveți alte întrebări. De ce mă întrebați pe mine ca și cum aș fi tatuici? Haideți să fim în miezul problemei. Poporul ăsta scrie miorița tot timpul, ca coșciugele alea lui Brâncuș. Și noi scriem miorița. Mai sacrificați decât noi, nu știu dacă există, pentru că acum mi se va zmuci inima. Spune Părintele Iustin Pârvu, cea mai teribilă ofensivă. Ți se zmucește inima, ți se zmuge din piept. Și s-au zmucit degetele, creierul, brațele, bătut în pușcărie, acum inima. Să vedeți ce mioriță o să scriem mai acum, dinpreună. Destin tragic, dar să ne-l asumăm așa cum și-l-a asumat, cu seninătatea aia și cu sila aia totală față de ce se întâmpla. Se spune că dacii erau tot timpul pregătiți să moară. Ăștia care am ajuns acum, suntem pregătiți mai să trăim. Să fim capabili să apărăm ceva. Da. Unde? Dreapta.
Vorbiți-ne despre identitatea creștin românească prin personalitățile culturale și spirituale care v-au marcat, prin teologii martiri ai României, dar și prin politicienii interbelici ce au pierit în temnițele comuniste. Vă sugerez să începeți cu domnul Eminescu.
Eminescu a murit în temniță comunistă. Eminescu a murit în altă temniță. Era un exercițiu ce s-a făcut cu Eminescu, un om de o luciditate extraordinară. Știți ce se întâmplă? În perioada asta scurtă, care a fost perioada interbelică, de așezare a statului în dimensiunile lui, să zicem, moderne, hai să zicem, europene, în sensul în care Europa, la vremea respectivă, mergea pe conceptul de națiune, atunci... În momentul acela de libertate a apărut o pleiadă de intelectuali care aveau creștinismul nu ca semn de întrebare, ci ca semn de existență. Nu există, știți, bietul Nichifor Crainic i s-a răspundea prin 1938 la provocare că spunea că suntem un popor de nimic. Ca și acum, ni se spune că avem un nent, o chestie de genul ăsta. și spunea bietul Nichifor Crain și că ori suntem acuzați că suntem nimeni, ori suntem acuzați că atunci când ne practicăm tradițiile și gândirea și sufletul, suntem periculoși. Hotărâți-vă, oameni buni, cine sunt? Toată generația interbelică. Nu spun că a fost perfect. Perfect e numai bunul Dumnezeu. Ea declină firesc ortodoxia. Dumneavoastră o știți. Prețul care a fost, a fost a unei crucificări. Toată intelectualitatea, tot creștinul de bună calitate a fost ucis, maltratat, distrus. Cum a supraviețuit biata noastră biserică, e numai de la bunul Dumnezeu. Vedeți, nu eu, care sunt un biet puric, ci gândiți-vă la părintele Arsenie Papacioc, la oameni suferinți, mari duhovnici ai neamului, care au spus nu faptul că au fost în pușcărie sau că au fost rătăciți prin munți. Ei n-au zis, biserica sunt eu. A zis, biserica a fost și cea care a rezistat acolo, pentru că a fost botezuri, nunți. A supraviețuit în contextul comunist. Nu și-a asumat. Asta este, nu mai spun eu, că nu vreau să folosesc cuvântul smerenie. Asta este de dragoste creștină extraordinară. Să recunoști că dinpreună și cei din pușcărie și cei din afară au rezistat. Sigur, cu distorsiuni, cu compromisuri, că se putea altfel. Dacă compromisurile acestea au afectat cumva liantul neamului, dacă noi mai existăm acum așa cum mai existăm, existăm datorită credinței ortodoxe. Vrea cineva ca Biserica Ortodoxă să aibă așa un fel de culturism ortodox după anul 1989, când a fost chinuită, urmărită, făcut așa, Hristov când a venit aici a zis, cât? 1000 de mănăstiri? Adică el vedea numai buldozere care trec. Eu am fost, am jucat în Siberia. Am jucat în Cercul Polar. Și am trecut și pe la Moscova, unde am fost invitat de Teatrul Național. Și am văzut un lucru incredibil. Am văzut Biserica Mare a Romanovilor. Construită intact. Aia a fost dinamitată de Stalin, aruncată în aer, spulberată. Au strâns bietul rus, rublă cu rublă, și au făcut o bucățică cu bucățică. Ce ziceți de chestia asta? Era pictată, intactă, mare, au scos toate documentele și cât erau de sărași, pentru că și rușii au intrat în criză financiară, la fel ca și noi, cu tranziția, au pus acolo. Am rămas uluit. Și mie vii și îmi spui să trec la turism cu mănăstirile. La, să arăt, sigur, e o dimensiune. E o dimensiune, dar trebuie să vezi ce faci tu. Adică dialogul este numai transnațional. Adică mușchii sunt mai în partea altă. Eu sunt în figurație de 2000 de ani. Numai matale ești pe scenă. Nu, nene, lasă mai, fă și mai ta figurație, că deocamdată nu știu ce a adus civilizația asta. Deocamdată văd că se căsăpește o lume întreagă. Există o bestialitate umană fără precedent. Există rafinamente ideologice care își argumentează criminalitatea. Uitați-vă numai la ceea ce s-a întâmplat cu lumea musulmană. Uitați-vă totuși actul ăsta de deontologie care au avut instinctiv jurnaliștii din România că n-au dat caricaturile împotriva musulmanilor. Dintr-un soi de înțelegere profund creștină. Poporul român nu e musulman. Dar cu toate astea, de ce să-l jignești pe om? De ce să faci în numele unei libertăți de bloc, din asta de tip determită, în care dumneata monopolizezi și spui că nu, libertatea se întinde până la Dumnezeu. Pentru că oricum Dumnezeu îți dă această libertate. Uitați ce reacție extrem de frumoasă. Adică astea, de asta nu vorbește lumea. Pentru că noi nu am reacționat de frică la chestia asta. Nu ne-am contaminat de o reacție occidentală. Și eu, domnule, suntem liberi. Este democrația, îmi permite să, ce îți permite să iei la mișto credința unui om? Cumva? Lecția asta, băieți, ați sărit-o. Așa se numește. Mai veniți la toamnă. Vă putem învăța. Puteți scoate maculatorul în materie de îngăduință creștină. Iată, cu lumea musulmană. E un raport, este o cheie. Noi nu avem, noi nu am făcut cruciadă, noi am fost crucificați, dacă mă duc aminte. Și de pe cruce trebuie să strigăm și să le spunem. Să ne asumăm această poziție fundamentală. Clar, simplă. Ce s-a întâmplat, dacă citiți, și au mai ars securitatea mărâții ăștia, acum văd că s-au mai potorit, toate edițiile astea de memorialistică, le-au manifestat, domnule, n-a fost chiar așa. Am mai zis, coposul a fost turnător, domnule. Asta am aflat eu.
De-aia n-a mers bine. Adică monumentul ăsta de om care a rezistat, Pietru de la așa cum a rezistat, trebuia să-l întineze. Nu vedeți că de regulă ei așa încearcă să întineze, cum este câte o personalitate. S-a spus și din biserică, despre ierarhie biserice, tot felul de chestii în astea. Mitocanul român, Mahalajoic. M-am dus și acum invitat de revista Lumea să vorbesc despre rostul bisericii creștine în Europa Occidentală. Și era un simpozion creat de PNG cu domnul Becali. Eu n-am nicio legătură cu nimeni. Era ora. N-au văzut ce am spus. M-au văzut în asociere și au spus, să vedeți, internetul e plin. Dan Puric s-a dus pe bani.
Sunt genial.
I-am lăsat așa. Zic, da, sunt vicepreședinte. Că i-am văzut pe aia că mă salută mai mult în teatru. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, domnule. Mai, 10 centimetri mai jos. Adică ei nu m-au văzut faptul că m-am dus, m-a invitat, civilizat, să vorbesc. Putea să mă invite Vadim Tudor, Iliescu. De-aia am zis, adică Maica Tereza, dacă s-a dus la Iliescu, se vorbească ce a intrat în PSD. N-au noțiunea omului liber. Ai văzut cum a intrat? Ți-am zis eu. Săracii au dat telefon și la părintele meu, duhovnic. V-am zis. E săracul cu binecuvântarea lui, m-a dus. Râdea cu lacrimi. Ați văzut, părinte, ce om e ăsta? Ați văzut? Și a zis, am văzut de mult. Construiește cu mălaiul ăsta în creierele lor de maimuțe. Construiește, zice, vârful e bun, baza este făcută pulbere. Nici acum nu mai a luat bani. Eu. Și o să apar zic, nu e adevărat. Ca Ecaterina Teodorie, n-am luat bani.
Nu.
Da, am luat. Îmi fac vilă la Pipera. Și mă mai duc. Urmează seria doar. Apă! Întrebări, că răspunsuri suntem plini. Fii sub, uite aici. Arăt. Bun, bune. Nu aștepta. Știți cum e asta? Aia, că spune-o până, zi.
Cred că dau curs în întrebării tuturor spectatorilor din această sală. Când veți juca o piesă la noi în Craiova? Când ne veți face onoare?
Da. Eu v-am făcut onoare de multe ori. Că am mai fost pe aici și cu recitalul Visul, care este eminament ortodox. Îmi vine să râd așa când turnam. Se zice că Gheorghiu Dej l-a chemat pe Crișan. Mircea Crișan, acolo era toată proiectii vendata comunistă și erau veseli că e un actor între ei. Și a spus Gheorghiu Dej lui Crișan, hai bă, zici tu un banc politic, că ești între noi, nu-ți face nimeni nimic. Și Crișan a luat paharul și a zis, toarnă cineva? Întrebarea e fundamentală. Da, o să vin. Invitat. Când o să fie momentul să... Chemați-mă că vin. Chemați-mă, trebuie să... Da.
Și o ultimă întrebare. Ce întrebare ați fi vrut să vi se pună și nu vi s-a pus?
Adică să fiu de la narcisic. Avea Bibanu, Dumnezeu să-i o întrebare, o chestie extraordinară. Și că Gica, am fost așa de bun că m-am pupat singur în oglindă. Eu am venit, uite, pentru starea asta, să ne simțim bine în ale noastre. Vreau să vă spun următorul lucru. Suntem martorii ineficienți a ceea ce se întâmplă lângă noi. Sunt oameni din spațiu civil care au o atitudine, zic, poate este un lucru prost, ce zic eu. Nu există atitudine creștină. Și este viață creștină prin ceea ce fac. Sunt intelectuali. Sunt artiști. Ei sunt marginalizați. Îmi permit să spun că aici în sală este doctorul Pavel Chirilă, pe care îl iubesc foarte mult. Și vorbim cu domnia sa, spuneam că un spital creștin a ajuns o stare de excepție, nu o stare de normalitate. Mama mea, care este bolnavă, a fost doctoriță și mi-a spus, mama, și eu am fost doctoriță, niciodată n-am fost tratată ca un obiect. Iată ce se întâmplă sub ochii noștri.
fără ca noi să luăm o atitudine. De regulă, efortul unui om, dacă ați observat, și ăsta este păcatul nostru, în spațiu creștin, este izolat chiar de către creștin. Eu provin dintr-o familie de doctori. A îngriji un om înseamnă a îngriji un suflet. Tatăl meu, care s-a autoexilat în munți, la un moment dat a făcut infarct un securist pe acolo, prin secretar vânat pe acolo și l-au dus aia cu mașina, era micuț. Erau nervoși, dube, ce vedeam pe acolo și l-a chemat pe tata, care era cel mai bun doctor. Fuma așa, avea o țigară în colțul gurii, nici nu o scotea așa. Și am văzut un lucru uluitor. Lui nu era frică de maimuțele alea. Deci, tovarșul, doctor, să aveți grijă de el, că este tovarșul prin secretar. Și a zis, eu nu tratez funcția. Eu tratez bolnav. Calmul ăla mi-a rămas în minte. Să fim conștienți, sunt oameni care fac niște lucruri și nu înțeleg de ce sunt lăsați așa. Este momentul să ne adunăm nu ca la sindicat. Să spunem. Fiecare dintre noi este dator să spună că dimensiunea creștină a neamului românesc este una naturală. A avea un spital creștin în care omul până în ultima clipă este tot suflet, în contextul unei sălbăticii medicale în România, este miracolul Dumnezeu. A lăsa izolat numai pe umerii domnului doctor mi se pare un mare păcat. Și o să vedeți, mai există și artă creștină, există și artiști creștini care încep să vină, trebuie să fim dinpreună. Ăsta este gândul meu și ăsta este sufletul meu.
Îi mulțumim domnului Bulic în seara aceasta Și cu siguranță că e un lucru pe care am discutat astăzi cu dânsul. Invitația pe viitor va fi o surpriză pe care doresc să o fac. Un spectacol pe care, de calitate pe care dorim să-l organizăm și care să-l aibă ca invitat pe domnul Buric. Doamne ajută!
Invitația noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați asumat riscul de a ajunge la parter direct de aici. Mulțumim echipei Radio Logos, care și în această seară a fost alături de noi, precum și Mitropoliei Olteniei. Vă așteptăm și mâine seară, când îl vom avea în mijlocul nostru pe Părintele Vasile Gavrilă, nu numai în sală, ci și conferențiând. Până atunci, Doamne ajută și să spunem și rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvântați!
Cunoaște Dumnezeu cu alții o fac, a sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin.